слухаєте подкаст Громадського радіо.
Створення районів по-новому. В Україні представили чергові зміни в рамках децентралізації. Як це вплине на життя громадян, розповідає Віталій Базгін, нардеп від фракції «Слуга народу».
І от якраз перше запитання до вас. Безпосередньо пояснити нашим слухачам і слухачкам, проговорити цей момент. Для чого потрібно нині змінювати, перерозподіляти райони? Нині їх в Україні 490, потрібно менше, більше. І чому?
Та дякую. Дякую, по-перше, що зараз почали активно всі висвітлювати цю тему. Вона справді складна і людям варто розуміти. Дійсно, наразі в Україні 490 районів. Буде їх приблизно 120. В принципі, під час реформи децентралізації змінюється сама філософія підходу до району. Тобто раніше, якщо зараз ми подивимося на районні центри, особливо в сільській місцевості, то ми розуміємо, що це центр тяжіння. Посвідки там, довідки там, базар там, тобто безпосередньо все життя, особливо в сільській місцевості, відбувається в районних центрах. Оскільки ми вже всю країну фактично покрили громадами, тобто 25 жовтня вся країна буде після цього в громадах, ми розуміємо, що послуги якраз таки наближаються в людей, і те, що раніше на рівні району отримувалось, тепер це буде все внизу. Тобто не треба буде фактично нікуди їхати за якимись документами, навіть в кращому випадку за біометричними паспортами. У нас вже зараз є громади, в тому числі сільські, в не найбагатших областях, де це можна отримати безпосередньо на місці. А райони залишаться винятково для координації державної влади. Тобто ключовий посил в тому, що раніше, щоб вирішити якесь питання, громадянину треба було їхати в районний центр, то тепер або голові адміністрації, або префекту у разі якоїсь надзвичайної ситуації буде необхідно їхати в громаду. А з точки зору послуг все спускається вниз. Враховуючи все це, плюс враховуючи те, що райони в нас дуже нерівномірні, у нас є райони населенням 6 тисяч, є райони, які більше там в 50 разів за населенням, тобто різний кадровий потенціал і так далі, було ухвалено рішення, скажімо так, про нове районування, власне, райони підлягають новому стандарту, це населення мінімум 150 тисяч, за винятками наближеними до тимчасово окупованих територій та гірських територій, і щоб цей підхід стандартизувати і безпосередньо вже державна влада там працювала. Тому це такий підхід, який суттєво змінює саму філософію місцевого самоврядування і навпаки, якби опоненти не казали, не шкодить громадянам з точки зору якраз доступності всього до них, а навпаки наближає.
Якщо говорити про те, що все спускається на місця, так, то наскільки тоді залишається от ця важливість, навіщо тоді райради і районні адміністрації, як скоро вони підуть в історію?
Гарне питання. На моє суб'єктивне переконання, райради – це вже рудимент, який, звісно, має піти в минуле вже зараз, але є маленьке але, називається Конституція України. Райради є присутні в Конституції України, це конституційні зміни щодо децентралізації влади, зокрема, напевно, ні для кого, хто більш-менш в темі, не новина, що 4 рази були спроби змінити Конституцію в даній сфері, двічі президентом Порошенко, двічі вже президентом Зеленським. Жодна з цих спроб поки не вдалася. Буде 5-та спроба, ми спробуємо, знову ж таки, врегулювати питання районного рівня, тому що об'єктивно зараз, крім державної влади координації, яка об'єктивно потрібна, з точки зору райрад, це просто такий собі формат британських королев, тому що зараз через те, що вони залишаються без змін до Конституції, ми змушені знайти повноваження для них і якесь все одно фінансування, щоб безпосередньо все це утримувати, що не є зовсім коректним. І звісно, що перехідний період буде, але ну да, є така проблема, скажімо так, правова.
А коли буде ця 5-та спроба спробувати змінити
Конституцію? Дивіться, зараз останні тижні, тобто ми випали через карантин. Об'єктивно, в нас був план такий, ми провели на початку цього року широке коло публічних консультацій по всіх регіонах України. Після цього ми планували підсумовуючи захід з представниками органів місцевого самоврядування, тому що це фактично саме вони були авторами проєкту нового. І потім консультації ще в Раді Європи. Потім стався карантин, і ми не змогли в березні, президент не зміг безпосередньо зареєструвати новий проєкт. Зараз робота вже після полегшення карантину, вона відновилася. Думаю, що протягом 2-3 тижнів буде зареєстрований новий проєкт, але ми ж розуміємо, що для цього треба 226 голосів, висновок Конституційного суду, ще 226, наступна сесія і 300. Тобто, з точки зору практики і процедури, шанси ухвалити це до місцевих виборів мінімальні.
Підсумовуючи, йде до того, що якщо
все-таки райради будуть обиратися вже в збільшених районах, але з вкрай обмеженими повноваженнями.
Окей. Перейдімо до того, чому всі так зацікавилися темою районів. Це, звичайно ж, скандали, які виникли на порожньому чи не на порожньому місці. Ви написали в Фейсбуку таке. Маніпуляції точаться навколо нібито створення угорського району на Закарпатті і таємних домовленостей із сусідньою країною. Поясніть, будь ласка, в чому зараз відбувається маніпуляція доступно,
дивіться,
потім скажіть вашу з цього приводу думку.
Дивіться, останніми днями, там протягом цього тижня, просто функціонує повноцінна медійна атака проти постанови про райони, яка ґрунтується на питанні Закарпаття, питанні Берегова. Почалося все з того, що хтось там, якийсь письменник, ми не знайомі, написав там колонку на Радіо Свободи.
Йдеться про Андрія Любку.
Так, ну, я не знаю, не знаю, хто це, чесно, не читав. Може, на жаль, може, на щастя, не знаю. Написав колонку на Радіо Свобода, нібито про те, що Україна утворює угорський район, що це здача державних інтересів, безпосередньо угорцям і так далі. В принципі, я навіть не знаю, наскільки цю колонку варто розглядати потезово, тому що там, якщо не брехня, то маніпуляція, якщо не маніпуляція, то брехня, і в принципі правдивих слів нема. Після цього цю новину почали шерити різні там канали, різні дописувачі, деякі з яких, до речі, присутні в базі миротворця. Це з точки зору, хто може бути бенефіціаром цієї історії.
До речі, хто?
Точно, я думаю, що це точно не влада. І я думаю, що навряд це в той же з того ж боку угорська сторона. А там далі хай всі роблять висновки свої.
Ну, тепер всередині України чи?
Ну, дивіться, в деяких аспектах політичної опозиції це може бути вигідно. З іншого боку, якщо ми кажемо про ту частину опозиції, яка стояла, була за чинатами фактично реформи, ну це було б дивно робити з їх боку. З точки зору проросійської опозиції, можливо, такий сценарій теж можна розігрувати. У мене немає фактів, щоб це стверджувати. Так. Тепер, власне, про правду, чому це все маячня. Ну, по-перше, згідно Конституції України, райони є адміністративно-територіальними одиницями. З Дня Незалежності, фактично, утворення України, в нас на Закарпатті існує Берегівський район. Він існує, з населенням там трохи більше за 50 тисяч. Тобто казати, що хтось утворює угорський район, ну це вже само по собі маячня, тому що Берегівський
район
існує.
А що це за формулювання, от угорський район?
Ну це от там в лавках, це ж власне я спираюся.
Це немає угорського району.
Звісно, немає. Це український район, на якому є, відбувається щільне розміщення безпосередньо представників етнічних угорців, там і в Берегівському районі 76% за нашими даними. Що відбувається зараз? В проєкті, який оприлюднило Міністерство розвитку громад та територій, через те, що райони збільшуються під ті стандарти, про які я казав, Берегівський район об'єднується з Виноградівським районом. Виноградівський район, який в свою чергу має 110 тисяч населення, з яких 71% – це етнічні українці. І от що постає питання, про які нібито угорські райони, про яку здачу державного інтересу взагалі може йти мова, якщо ми укрупнюємо район, робимо його більш спроможним, і крім того, змінюється етнічний баланс. Хоча на моє переконання, будь-то мешканці, да, етнічні угорці, будь-то етнічні українці, це все громадяни України, ми не маємо взагалі в цьому контексті розподіляти.
Щоб підсумувати, був Берегівський район,
так.
Більш такий моно...
Більш, скажімо, так, моноугорський, моноетнічний.
Моноугорський, так. Тепер буде більший район з таким населенням угорським та...
З угорським та українським практично в збалансовані пропорції, так.
А яка логіка, навіщо це було зроблено?
Ну, тому що сам по собі угорський, там потенційний, да, цей угорський район Берегівський, якщо його зберігати в межах, там трохи більше 50 тисяч, він не відповідає методиці. То оскільки методика, в тому числі європейська, це мінімум 150 тисяч населення, ну, я ж кажу, за винятками гірських територій. Тому, звісно, треба було укрупнювати. Укрупнюватись можна було в двома способами: безпосередньо єднати дві ці території, чи безпосередньо Берегівський район віддавати під Мукачево. Ну, тобто, був ухвалений той варіант, який насправді більш ефективний з точки зору логістики, тому що це все ж таки по присутності державної влади. Плюс ми розуміємо, що на тих територіях, де в нас є межа кордон з іншими країнами, бажано мати представництво державної влади якомога ближче до кордону. Тому, власне, Берегівський район, тому, власне, і з точки зору державної безпеки, в нас на Херсонщині буде центр біля адмінкордону з окупованим Крипетом в Генічеську, тому що це найпотужніший центр максимально близько. Саме така логіка.
А і про гірський район, якщо ми вже так декілька разів як зачепили, в чому основні складнощі формування саме громади в гірських районах і що варто враховувати? От в чому особливість створення саме таких?
Знову ж таки, логістика. Ми розуміємо, да, що там апріорі в Україні, попри те, що зараз дійсно, ну, це не там якийсь піар, дійсно, дороги будуються по всій країні, це факт, я от зараз на від'їздів будуються. Але в горах інша специфіка, тому що серпантини і логістика апріорі ускладнена. Спочатку, коли ми вели консультації з цього приводу, ми розуміли, що точно має бути гірський район в Івано-Франківській області, Косівський, і він одразу потрапив в цей проєкт. Але потім почалися консультації по двох інших територіях, це Чернівецька, Закарпатська області, власне, Вижниця та Рахів. обидва ці райони так само не відповідають критерію по населенню. Але якщо банально зайти в Google Maps і просто погуглити, скільки буде умовно там з іншого центру їхати префект чи то голова адміністрації, не дай Боже, якщо станеться якийсь гірський завал, як буде реагувати державна влада, то це більше 2 годин в дорозі. Ну, ми розуміємо, що таке ж повільне державне реагування має залишитися в минулому. Тому було ухвалено рішення, що попри невідповідність повній мірі методиці, такі райони мають право на існування, що все ж таки це про безпеку наших громадян. Якщо брати європейський досвід, там так само в певних моментах є відхилення від методики саме в гірській частині. По громадах та сама історія. В нас дійсно є громади в гірській території, знову ж таки, на Франківщині, які не відповідають по чисельності населення, по дітях не відповідають методиці, але там шалені відстані. 40 кілометрів десь в степу і 40 кілометрів в горах – це абсолютно різні відстані.
Тобто в цих моментах вирішується індивідуально, так?
Ми намагалися все стандартизувати, але дійсно є цей кейс. Є кейс, наприклад, в постанові буде присутнє районування Криму. В Криму буде найбільша кількість нових районів, тобто в середньому у нас 4-5 по областях, в Криму їх буде 10. Через те, що ми розуміємо, що після деокупації постає гостре питання реінтеграції. Там потрібна ущільнена присутність державної влади, тому на перехідний період її там має бути більше апріорі.
Префекти, ви неодноразово вже говорили про префект. Коли вони з'являються?
Знову ж таки, це як, власне, і питання прибирання районних рад, питання змін до Конституції. Тобто в новому проєкті змін вони будуть вони називатися префекти чи то урядники. Не знаю, ми здалися в цій філологічній дискусії. Мені здається, головне це начинка, який буде сенс, а не як воно буде називатися. Головне, щоб ефективно працювало. Будуть з'являтися, трохи пом'якшено від попередніх подань буде форма державного нагляду. Тобто він точно не буде підміняти собою суд, він буде до нього звертатися. Але в одному випадку посягання на територіальну цілісність України, там буде швидка і жорстка реакція. Тобто однозначно, з однозначною зупинкою акту.
Чи є уявлення, хто може бути префектами?
Дивіться, більш детальне регулювання буде вже в законі про префектів, тобто в Конституції це врегулювати неможливо. Але наше бачення, що це кадровий резерв, винятково кадровий резерв, конкурсна комісія, скоріше все, яка буде складатися пропорційно з третина це представників, власне, президентської вертикалі, його квот, третина це парламентсько-урядова вертикаль, третина це громадський сектор.
Про громади, наближені до окупованих територій, до Криму, до Донбасу, і про місця з підвищеним ризиком. І чому особливість створення саме таких громад, і чому важливо максимально близько до адмінмежі створювати їх?
Все насправді просто. В нас є такі кейси якраз по центрах районів. Є от в Херсонській області, є в Чернігівській області дуже кейс, який викликає велику кількість суперечності, там певне соціальне незадоволення. Це мова про Новгород-Сіверський. Дійсно, я на практиці розповім. Чернігівська область, північний схід її, 3 сильних центри – Мене, Корюківка та Новгород-Сіверський. Якщо брати до уваги економічні та інфраструктурні показники, навіть логістичні, Новгород-Сіверський є найслабшим серед цих 3 потенційних центрів. Але якщо ми беремо до уваги в те, що над ним 43 кілометри – це мертві, майже незаселені села, які об'єктивно вмирають, а там кордон з Російською Федерацією, російські танки.
Це якраз про місця з підвищеним ризиком.
Що саме в цій території має бути районний центр, попри все, щоб держава могла швидко реагувати, в тому числі з безпекової точки зору. Тому в таких кейсах, звісно, попри там певний, можливо, дискомфорт з точки зору там координації, державна безпека є пріоритетом.
Чи є подібна історія складна із Сумською областю також, тому що вона теж має достатньо великий кордон?
В Сумській області через це зараз пропонується збільшити кількість районів, тобто там насправді лягало б 3 райони, зараз пропонується їх 5, саме знову ж таки через те, що треба ущільнити так.
А які планують виокремити в райони? І чи чому, тобто, яка логіка того, що збільшення кількості районів краще?
Більше представництва державної влади, більше адміністрації. В цьому суть. Да? Коли в тебе, знову ж таки, немає, наприклад, на цій території адміністрації протягом там якихось 50-100 кілометрів від кордону, фактично, хто буде реагувати? Я тут нічим не хочу образити певні там представників ОМСів, але ми ж прекрасно знаємо, що деінде в нас є сепаратні настрої. І якщо там не буде такого государєва ока, то насправді в нас можуть в перспективі бути проблеми, враховуючи те, що агресор оточує майже половину нашої території спільним кордоном.
Ну, якраз твоє запитання дуже таке особисте, бо ти з Сумської області, і ти, власне, знаєш, що там відбувається. Наскільки я розумію, то такі проблеми це в тих районах, кордону, які вздовж кордону знаходяться. І одне з таких місце Болградський район Одеської області, і була знаменита заява парламенту Болгарії про те, що не потрібно ділити район на 5 частин, Україна хоче його поділити.
Не зовсім так. Я розповім про цю історію, вона цікава. З точки зору районування, це перше. В Болградському районі ми повторюємо той самий кейс, що з Берегівським.
Так, схоже.
З точки зору от тієї заяви, треба розуміти, що вся ця історія мала коріння з України, з українського парламенту, від конкретно українського парламентаря, який дезінформував пан Кісе, який фактично тримав під контролем Болградський район і мріяв про те, що замість Болградського району буде одна єдина болградська громада. Тобто мова йшла винятково про його контрольну територію. В той же час, в перспективному плані Одеської області, вже який затверджений, є 5 сильних спроможних громад в цьому районі. Більше того, дійсно болгарська сторона була тут дезінформована, ми мали зустрічі безпосередньо і з послом Болгарії тут, і в МЗС, і в міністерстві, мали комунікацію. Вони зрозуміли, що, по-перше, про знищення якоїсь там етносу і безпосередньо центру району в Болграді мова не йдеться, мова йдеться про базовий рівень, а коли безпосередньо в тому числі до нас і до пана посла приїхали 17 сільських голів з Болградського району, які є болгарами, гагаузами, албанцями, і всі висловилися, що вони просто хочуть дійсно 5 громад, тому що вони хочуть позбавитися тиску Зори, який на них здійснює районна рада, райдержадміністрація і зрозумілий політик, то звісно, що позиція в тому числі посла Болгарії, він спочатку був здивований, потім шокований, а потім зрозумів, що їх фактично дезінформували і майже спровокували міжнародний скандал. Тому дійсно там буде 5 громад. Причому з точки зору якогось нібито там утискання прав, справа в тому, що всі 5 центрів цих громад це болгарські села. Всі 5. Але жодної проблеми там якраз з етнічними питаннями взагалі немає. Дійсно, все там буде успішно, багатий район з точки зору потенціалу.
Якщо говорити про місцеві вибори, чи вдасться завершити процес реорганізації влади на місцевому рівні до безпосередньо 25 жовтня?
На базовому фактично вже забезпечили. Залишилося тільки розпорядження про території та громад, перелік громад є. Залишилося питання зафіксування території. Завтра, сподіваюся, розпорядження буде ухвалене на засіданні уряду, якщо воно відбудеться. Залишається тільки питання нового районування. Постанова має бути зареєстрована в Верховній Раді і проголосована. В нас ще є 3 пленарних тижні. Все в наших руках, насправді. Якщо ми це не зробимо, це буде дуже погана історія, тому що фактично цей рік, 9 місяців ми працювали для того, щоб реформу адмінтерустрою, принаймні не децентралізація, а адмінтерустрою, як її складову, завершити безпосередньо до місцевих виборів. Ми маємо забезпечити, щоб країна в новому форматі пішла на ці вибори.
Щодо реформи децентралізації, ви сказали, що це її частина.
Звісно.
Коли реформа децентралізації буде закінчена повністю?
Дивіться, це залежить від того, з яким обсягом її міряти. Ті, хто міряють її зміною адмінтерустрою, кажуть, що це от кінець. Але ж ми розуміємо, що вона потребуватиме закону про такий перерозподіл повноважень, знову ж таки, між областю, громадами, хто за що відповідає. Вона потребуватиме змін до бюджетного кодексу, до податкового кодексу, тому що це про надходження і про, власне, перерозподіл коштів. Вона передбачає зміну до закону про місцеве самоврядування, закону про місцеві державні адміністрації. Тобто, об'єктивно, з точки зору законодавчого забезпечення, це десь ще півроку після. І плюс, вочевидь, в нас буде перехідний період, перше півроку 2021 року, наступного року, для того, щоб безпосередньо об'єкти інфраструктури, які там достатньо крупні, розуміти, на чому балансі вони будуть, хто буде тими керувати. Мова про опорні лікарні, наприклад, сильні. Об'єктивно, не всі громади спроможні і готові зараз взяти їх на себе, навіть через муніципальне співробітництво. Mm-hmm. От якщо колега з Сумщини, на Сумщині є успішна Тростянецька громада. Вона взяла успішний кейс. Наскільки я знаю, в Сумській області є ще тільки 3 громади з більше ніж 50, які готові забрати вторинку на себе. Інші, вочевидь, мають або йти в міжмуніципалку, або це має залишатися поки на районному рівні. Тобто ці питання треба регулювати.
Слухача, доброго ранку. Звідки ви? Як вас звати?
А вас попросимо вдягти навушника, щоб ви могли чути запитання.
Добрий ранок. У мене таке запитання.
А як вас звати і звідки ви?
Артем з Дніпра. Як визначалося взагалі кількість районів? Бо незрозуміло, як можна 102 райони, багато районних центрів теперішніх просто втратять свої можливості, лікарні, там якісь культурні заклади, де в деяких областях маленьких, як Закарпатська, незрозуміло, навіщо створюється угорський район, хоча його треба було розподілити.
Пане Артем, ми вже зрозуміли, що угорський район – це такий, це насправді ніякий не угорський район, це в лапках слово вживається.
Ну це не в лапках, це просто…
В лапках. В лапках, немає угорського району. Добре, ну, дякуємо вам за ваше запитання. Дякуємо, пане Артем.
Так, просимо, пане Віталію.
Так, дякую. Дякую за запитання. Я думаю, що наш слухач не весь, напевно, наш ефір слухав, тому що ми ці моменти проговорили. Ключовий посил в тому, що ніякі лікарні чи то школи, вони не закриваються від зміни районування. Безпосередньо будівлі ніхто не знесе. І все, що залишалося на місцях воно і буде залишатися. Що стосується інших речей, як то, наприклад, прокуратури чи то суди і інші територіальні представництва центральних органів виконавчих чи влади, вони так само не залежать в своєму мережі безпосередньо від районування. Якщо зараз подивитися на мапу тієї чи іншої області, далеко не в кожному районі є ці представництва. Це не змінюється. Змінюється саме представництво державної влади, скорочується бюрократичний апарат, він має піти працювати в громади. Ну, а думаю, про угорський нібито район ми вже проговорили. Тому і... хвилюватися нашому слухачу нема за
щоб
що.
Щоб закрити тему з цим районом, от зараз от з боку Угорщини все, позиція Угорщини зрозуміла і немає ніяких тут
наразі,
претензій?
Ну, наразі немає, звісно, претензій. Ви ж розумієте, що в нас відносини з Угорщиною іноді бувають непрості. Є питання так. нашої європейської інтеграції, євроатлантичної інтеграції. Але наразі тут це питання, воно не звучить і не піднімається. Була зустріч нещодавно пана Кулеби, але гостро це питання взагалі не звучало. І знову ж таки, я переконаний, що ми, а, захистили тут державний інтерес, б, збалансували територію, б, це ніяким чином не утискаємо представників тієї чи іншої національної спільноти.
Ну, і вам невідомо, чи питання цього району знаменитого піднімалося?
На тій зустрічі, ні, не піднімалося. Скажу так, що ми вчора були присутні на засіданні уряду, звісно, що пана Кулеби про це питали. Ні, це знову ж таки спекуляції, що нібито він підписав якийсь там документ.
Окей, все.
І наостанок хотіла уточнити по місцевих виборах. Яка може бути загроза, якщо, наприклад, не встигнете все необхідне проголосувати в Верховній Раді за оці три речі?
Встигнемо. Давайте вірити, що встигнемо. Ну, загроза полягає в тому, що незрозумілий буде статус по районах. Та, по громадах ми вже фактично це відбулося, по районах. Та, скільки, власне, районів буде, і навіть районних рад на перехідний період. 490 чи 120, це питання буде відкрите. Але я сподіваюся, що все ж таки державницька позиція в стінах Верховної Ради буде домінувати, тому що всі розуміють, що все одно нам треба переходити на нову адмінтероснову. У нас фактично зараз, поки реформа тривала 5 років, країна паралельно існувала в двох вимірах. Децентралізованому і централізованому. Якщо ми хочемо ще на одну каденцію в 5 років пустити її в таких двох вимірах з різним податковою перерозподілом і так далі, ну, але це хибний шлях насправді для країни. То, думаю, голоси будуть.
Дякуємо вам за цю розмову. Народний депутат фракції «Слуга народу» Віталій Безгін був гостем громадського радіо.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».